havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-iyun, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston havo yo'llari 6 uchog'ini sotmoqchi. Qirg'izistonlik muxolifatchi Usenov qayta hibs etildi. AQSh 37 shirkatni qora ro'yxatga kiritdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari shirkati o'z tasarrufidagi 6 ta samolyotni sotmoqchi. Shirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari 3 ta A310 va 3 ta RJ85 samolyotlarini sotuvga qo'ymoqda. Bu qaror samolyotlar parkini yagona ko'rinishga keltirish, aniqrog'i Boeing samolyotlariga almashtirish niyatida qabul qilingani aytilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari AQShda ishlab chiqarilgan Boeing samolyotlaridan 1996-yildan buyon foydalanib keladi. Hozirda shirkat parkida Boeing 757, 767, A320, A310, RJ85 va IL-114-100 samolyotlari bor. Aviashirkat va Boeing o'rtasidagi shartnomaga ko'ra AQSh kompaniyasi yana 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner samolyotlarini yetkazib berishi lozim. Qirg'iziston Oliy sudi Jalobodlik muxolifatchi Meder Usenovning kafillik asosida ozod qilingani haqidagi ma'lumotni rad etdi. Sud vakillarining qayd etishicha, Usenov ishi bo'yicha barcha zarur materiallar sudga kelib tushmagani uchun u hamon hibsxonada qolmoqda. 2-iyundan beri Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida ushlab turilgan Meder Usenov kecha oqshom qo'yib yuborilgan va o'shga uchishga chog'lanib turgan paytda Bishkek aeroportidan qaytarib olib kelingandi. Atajurt partiyasining Jalobod viloyati bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi bo'lgan Usenov 31 may kuni mitingchilar Jalobod viloyati hokimiyati binosini egallab olganlaridan so'ng xalq gubernatori deb e'lon qilingandi. 2-iyun kuni xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan Meder Usenov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 2 moddasi, shu jumladan hokimiyatni kuch bilan bosib olishga uringanlik bo'yicha ayblanayotgandi. Usenov hibs etilganidan so'ng Jalobodlik norozilar Bishkek O'sh trassasini to'sib qo'yishgan va Jalloboddagi ma'muriy binolarni yoqib yuborish bilan tahdid qilishgan. Meder Usenovga nisbatan ehtiyot chorasi belgilanajak sud bugun bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan hafta 2 oy muddatga hibs etilgan Maxachqala meri Said Amirovga seyshanba kuni rasman ayblov e'lon qilindi. Gap Rossiya jinoyat kodeksining 2 moddasi, ya'ni dastlabki tergovni olib borayotgan shaxs hayotiga suiqasd qilganlik va noqonuniy ravishda qurol sotganlik moddalari haqida bormoqda. Amirov ayblov bildirish haqidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortdi. U o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning hech qaysisiga rozi emas, dedi Amirovning advokati Mark Krutter. Uning aytishicha, Amirov Moskvadagi Lefortovo tergov hibsxonasidagi saqlash sharoitidan norozi. 1-iyun kuni hibsga olingan Said Amirov 15 yildan buyon Maxachqala meri lavozimini egallab kelgan. Unga qarshi ko'plab suiqasdlar uyushtirilgan va ana shunday suiqasdlarning biridan keyin u nogironlar aravachasiga mixlanib qolgandi. Tergov rasmiylari Amirovni dog'istonlik tergovchi Arsen Gazibekov o'limiga aloqadorlikda gumonlamoqda. AQSh rasmiylari Eron rahbarlari manfaatlariga xizmat qilgan 37 ta shirkatni qora ro'yxatga kiritdilar. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu shirkatlarning vazifasi Erondagi hukmron rejimga nisbatan joriy etilgan xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishga ko'maklashish bo'lgan. Shirkatlar butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritgan va Eron liderlariga har yili milliardlab dollar daromad keltirgan. So'nggi hafta ichida bu Vashingtonning Tehron yadroviy dasturiga aloqador Eron hukumati va shirkatlariga nisbatan joriy etilmish sanksiyalarga oid 4-chi qarori bo'lib hisoblanadi. G'arb mamlakatlari rasmiylari Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda gumonlamoqda. Eron rasmiylari esa bu iddaoni rad etib keladilar. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etdi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Tongi dasturimizni Pragadagi Soydan Kamina Farrux Yusufi davom ettiradi. Bugun dasturimizda Kapital Bank orqali pul jo'natayotgandan ham, olayotgandan ham xizmat haqi olinmoqda.
Bu tanim bank xizmati bo'ladi. Agar klient xohlamasa, biz majbur emas. Bemalol boshqa bankga borib olishingiz mumkin.
O'zbekistonlik haydovchilar uchun yangi bosh og'riq o'ylab topildi.
Kim biladi? Balki o'sha turgan odamlar kimlar manqadar bo'lsa kerak shu narsadan.
Obidqoriga suiqasdda ayblanayotganlar bir-biriga zid ko'rsatma bermoqda. Xalqaro voqealar Erdo'g'on namoyishlarning iste'foga chiqish talabini bajarishdan bosh tortmoqda. Dasturimizning ikkinchi yarmidan esa Ozodlik onlayn eshitirishining dushanba kuni efirga ketmagan qismi o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili, mobil saytimiz esa ozodlik.mobidir. To'siqlarni olib tashlash uchun iPhone 3 dasturidan foydalanishingiz mumkin. iPhone 3 dasturi internet saytimizda topish mumkin. Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistondagi Kapital Bank hisobdorlik tijorat banki xorijdan jo'natilgan pulni olayotgan o'zbekistonliklardan xizmat haqi undirmoqda. Bundan keyin chet eldan Kapital Bank orqali pul olayotgan fuqarolar $300 bo'lgan pul jo'natmasi uchun $3, undan ortig'iga esa $5 xizmat haqi to'lashiga to'g'ri keladi. Bunday to'lov hozircha faqatgina Kapital Bank tomonidan joriy qilingani aytilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Janubiy Koreya va Rossiyadan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar shu kunlarda O'zbekistondagi Kapital Bank xorijdan jo'natilgan har $100 $1 xizmat haqi olib qolayotgani haqida xabar berdi. Jumladan Janubiy Koreyada ishlayotgan Rustam Hayitboyev Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida yashovchi oila a'zolariga 3-iyun kuni Western Union orqali $800 miqdorida pul o'tkazgani, ammo Capital Bank $8 xizmat haqi olib qolganini aytdi.
Kecha O'zbekistonga pul chiqargan edik-da, Koreyadan Western Union'dan $800. Sozim men bu yerdan chiqarganimda hamma yog'im to'lab chiqaryapman. O'zbekistonda muammosiz olish kerak-ku, oldin olar edik-da. Kechadan boshlab Capital Bank $8 olib qolamiz debdi. Pastayli shuna qilib jo'natamiz 1 yildan beri. Hech qanaqa muammo bo'lmagan edi. Kecha birinchi marta shunaqa bo'lyapti. Endi nima qilib jo'natish kerak, qanaqa qilish kerak, bosh muammo bo'lib qoldi.
Dedi Janubiy Koreyada ishlayotgan Rustam Hayitboyev. Unga ko'ra, Amudaryo tumanidagi Capital Bank xodimlari $8 olib qolgani sababini joriy etilgan yangi tarif va ta'mirlash ishlari uchun deb izohlagan.
Bankda qog'ozni berdi, qo'liga nima, konkretni nimaligini bildingmi desam, shu remont deb aytdi. U bu shunaqa hozir shunaqa qonun chiqdi, $8 olamiz deb shunaqa dedi. $100 $1.
Deydi Rustam Hayitboyev. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Fayzullo aka Samarqand shahridagi oilasiga pul jo'natganini, ammo Capital Bank xodimlari har $100 $1 haq to'lash kerakligini aytgandan keyin yaqinlari pulni olmaganini aytdi.
Capital Bank'da misol uchun kecha borishganiga mana shunaqa degan yangi qonun chiqqan, $100 $1 olib qolish kerak degan. Uydagilar aytishgan, yo'q, ayoqdan berib olishgan komissiya bilan birga. Deyishganda yangi qonun $1 bankka to'lab, misol uchun $300 yuborsangiz, $3 $1000 yuborsangiz, $10 olib, so'ng pulingizni berishadi. Majburiy deyishgan. Uyimdagilar yana boshqa bankdan olyapti, Xalq bankidan olyapti.
Dedi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Vaziyatga oydinlik kiritish uchun Capital Bankning Toshkentdagi idorasiga bog'landik. Telefon go'shagini ko'targan bank xodimi Capital Bank rahbariyati xorijiy transaksiyalar uchun yangi tariflar joriy qilganini tasdiqladi. Ammo xizmat haqi $5 oshmasligini urg'uladi.
0 dan 300 gacha $3, 301 dan yuqori $5.
Dedi bank xodimi. Capital Bankning Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa xodimi bu tartib 1-iyundan joriy qilingan va boshqa banklarda bunday to'lov turi hozircha yo'qligini ta'kidladi.
Bu birinchi iyunda shunaqa qilindi, bu bankning tarifi. Bu faqat bizning bankimizda. Masalan, yo'q, men xushni xohlamayman desangiz, biz bu majburiy emas. Agar sizlarga shu narsa yoqmasa, siz menga boshqa bankga murojaat qilib oling. Biz sizni majburlab qo'yganimiz yo'q. Har bir bankning o'zini qonun qoidasi bor.
Dedi o'zini tanishtirmagan Capital Bank xodimi. U yangi tarif joriy qilinganini xalqaro pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatish qimmatga tushayotgani bilan izohladi.
Hozir transaksiyamiz qimmatga tushyapti. Obslujini klientdan o'zi qimmatga tushyapti bizga. Bilasizmi? Qoplanyapti. Bizga unaqa qatta pul bermaydi, unaqa perevodlardan. Bu bizning bank xizmati bo'ladi. Bu denizni perevod emas. Agar klient xohlamasa, biz majbur emas. Bemalol boshqa bankka borib olishingiz mumkin.
Dedi bank xodimi. Toshkentdagi Capital Bank xodimi xalqaro pul o'tkazmalari uchun to'lov joriy qilingani O'zbekiston qonunlariga zid emasligini, bank o'z vaziyatdan kelib chiqqan holda shunday qaror qabul qilganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2012-yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda MDHda birinchi o'ringa chiqqan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uyiga jo'natgan pul miqdori o'tgan yili jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga pul jo'natishda asosan Western Union, MIGIM, Contact, Быстрая почта, MoneyGram, Unistream, Золотая корона, Asia Express kabi pul o'tkazish xizmatlaridan foydalanadilar.
Mamlakatdan tashqarida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 5 milliondan 8 milliongacha ekani taxmin qilinadi. Ular har yili O'zbekistonga milliardlab AQSh dollari miqdorida pul jo'natishadi. Yaqinlari uchun o'zbekistonliklarning tirikchiligi tayanadigan asosiy manba esa ana shu jo'natmalardir. Havo mojlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'laning va o'z fikr mulohazalaringizni va tilaklaringizni bildiring. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz. Davom etadi yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekistonlik haydovchilar uchun yangi bosh og'riq o'ylab topilgan ko'rinadi. Avtomobillardagi o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtovni bildiruvchi belgilar uchun bundan keyin alohida sertifikatlar olishga to'g'ri keladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tanlanadigan alohida sertifikatli bu ashyolar avtomobilda bo'lmasa, haydovchi katta miqdorda jarimaga tortiladi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistonlik haydovchilar boshqarayotgan avtomobillar alohida sertifikatlangan o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtovni bildiruvchi belgiga ega bo'lishi kerakligi haqidagi xabarni Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tasdiqladi.
O't o'chirgich alohida sertifikatlangan bo'lishi lozim. Nomiga bo'lsa-yu, lekin kerak bo'lgan paytda o't o'chirgich ichida hech narsa bo'lmasa, bu endi ish emasdi. Agnetushitel, aptechka va avariyni znak hammasi bir komplekt qilib sotiladi. Avtomobillarni ro'yxatlash bo'limlarida maxsus firmalarning ana shu mollari bor. O'sha yerda sertifikatlar bilan sotiladi. Agar alohida sertifikatlangan o't o'chirgichlar bo'lmasa, avtomobil egasi jarimaga tortiladi.
Dedi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Biroq mulozim bu jarimaning qancha miqdorda ekanligiga aniqlik kiritmadi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtov belgisidan iborat xavfsizlik komplektini faqat Toshkentdagi 3 firma sotish huquqiga ega.
Ekspertlarga ko'ra, bu 3 firma ortida Ichki ishlar vazirligidagi yuqori lavozimli mulozimlarning yaqin qarindoshlari turadi. Sertifikatlangan xavfsizlik komplektining narxi 136 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Agar aynan bu ashyolar oddiy do'konlardan sotib olinsa, narxi borsa 70 ming so'mgacha turadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida kimdir bundan o'z biznesini yaratmoqchiga o'xshaydi.
deb yozadi O'zmetronom internet gazetasi. O'zmetronomga ko'ra, alohida sertifikatlangan xavfsizlik komplekti bo'lmagan haydovchilar 400 ming so'm miqdordagi jarimaga tortiladi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi o'z shaxsiy mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanayotgan 40 yoshli Rahimjonning aytishicha, bunday yangiliklarning joriy qilinishi ortidan kimlarningdir manfaatdorligi turadi.
Endi men o'zimning fikrim kim biladi, balki o'sha ko'payib turgan odamlar kimlar manfaatdor bo'lsa kerak shu narsadan. Hozir mana davlat tomonidan chiqarib qo'ygan narx-navolar, masalan, mashina temasida aforminasi ham, shtraflari ham, bundan ko'p narsalari juda qimmat. O'zi mashinani o'zi ham juda qimmat. Etingilarga solishtirganda hamma narsasi qimmat. Mashina miniyati demak puli bor, otim, qism degan ma'noda qilgan ishlar bo'lsa kerak-da. Davlat o'zini eng kam ish haqi oyligini qarang, mana 80 ming so'm. Bir oylik. O'zim Toshkentda bitta mashina aforminasi hozir falon million bo'lib ketyapti. Salqin falon mashina aforminasi qilaman desam, umuman uncha anaqa Matiz Jiguli'ni aforminasi qilishga ham arzimayapti. Shunchalik qimmatligidan o'zim tan narxidan oshib ketyapti.
Dedi Yangiyo'llik Krakash Rahimjon. O'zbekistonda 2011-yilning 15-iyuldan boshlab avtomobillarda aptechkasi bo'lmagan haydovchilar eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarimaga tortilish haqidagi qaror kuchga kirgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internetga sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshitirishining oxirgi soni dushanba kuni efirga ketdi. Bu dasturning yarim soatlik qismi radio efirga odatdagidek sig'may qoldi va shu radio efirda ketmagan qismini bugungi dasturimizning ikkinchi yarmidan e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni Shvetsiyada taniqli imom Obid Qori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasd yuzasidan ketayotgan mahkamaga buraman. Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilganlikda ko'maklashganlikda ayblanayotgan Nodira Aminovaning ko'rsatmalarida ziddiyatli nuqtalar kuzatilmoqda. Shvetsiyaning Sundsvall shahrida ikki o'zbek er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ustidan borayotgan mahkamada prokuror ziddiyatli deb topgan dalillarini namoyish qilmoqda. Shved prokurori Krister Peterson kiritgan shikoyati asosida 3-iyun kuni boshlangan sud hay'atiga 828 sahifalik ayblov xulosasi taqdim qilindi. Ushbu mahkamada ishtirok etayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov apellyatsiya tartibida o'tayotgan mahkamaning ikkinchi kunidagi eshituvlar mazmuni haqida Ozodlikka gapirib berdi.
Kecha peshindan keyin bugun abidgacha bo'lib o'tgan sud jarayonida Nodira Aminova bilan prokuror Kristofer Petersonning orasidagi oldingi sud jarayonida bo'lgan daprosni videosini qaytadan hozir zalda hammaga qo'yib, hammani oldida kompyuter bor. Mana shu videoni ko'rdik. Sudlar o'tirganlar hammamiz. Bu yerda men bir qancha narsalarga e'tiborni qaratmoqchiman. Ya'ni prokurorning savollariga Nodira Aminovaning bergan javoblari bu o'tgan sud jarayonida bo'lgan. Bu yerda endi juda uzoq savol-javob, bir qancha nuqtalar bor. Mana shu ayolni yolg'on gapirayotganligiga ishora qiluvchi. Bu yerda prokuror so'rayapti: "Siz Obidxon Qori Nazarovni izlash uchun borganmisiz Stromsundga?" U ayol aytyapti: "Yo'q, biz Lamplant degan joyni ko'rishga bormoqchi bo'lganmiz va shuning uchun chiqdik yo'lga." Keyin boshqa bir joyda u ayol aytyapti: "Akam menga Umid Moskvadan telefon qilib aytdi, o'sha Obidxonni borib ko'rib kelinglar deb aytdi. O'shaning uchun chiqdik." Ya'ni bir-biriga protivorech qilyapti gaplari. Keyin borgandan keyin aynan Stromsundga borganimizda dedi, qizim kasal bo'lib qoldi. Shuning uchun biz orqaga qaytish niyat qildik dedi. Ya'ni Obidxonni ko'rish uchun shaxsan bormaganmiz dedi. Keyin o'sha yerga borganda, erim 5 vaqt namoz o'qiydi, shuning uchun masjidga borib namoz o'qib keldi dedi. "Siz yo'lda ham masjidga keldinglarmi?" deb so'radi prokuror. "Yo'q, Malmo'dan to Stromsundgacha 1200 km lik masofada masjidga kirmagan biron marta. mashinada o'qidik dedi. A nimaga endi mashinada o'qimadinglar? Yana o'sha joyga borib masjidga kirdinglar desa, o'sha yerda masjid bor ekan, erim shuning uchun masjidga kiraylik deb kirmoqchi bo'lib kirdi dedi. Ya'ni men kirmadim, faqat erim o'zi kirdi deb shunday dedi. Keyin o'sha paytda umiddan bir qancha SMS'lar kelgan bunga va bundan ham unga SMS'lar yozilgan ekan. Umid degan uni akasi Moskvadagi. Bu aytyaptiki, erim bilan akam gaplashib turganda men tasodifan eshitib qoldim. Stromsundga bordik, masjidga qaradik, obidxori yo'q deb aytdi erim, deyapti-da Nodira. Prokuror aytyapti. Telefon kompaniyasidan hamma o'sha kungi bularni gaplarini chiqarib olgan ekan. Qani deydi, sani ering bilan samtal suhbat bo'lmagan Umid orasida deydi. Senga faqat Umiddan SMS kelgan deydi. Ya'ni tushunyapsizmi, bu yerda juda ko'p ochilyapti-da bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gaplari. Haligi kechagi olingan pullar bor-ku, 50 ming, 100 minglar. U pullar go'yoki qarzga olingan, yana qaytarib berilgan ekan. Boshqa narsa, jiddiy narsa. Aynan mana shu nimaga borib kelish uchun Tromsovga jabrdan yana bu pul olgan, lekin ko'p emas. Bu jabr degani tushunarsiz kimligi, o'sha bunga doim pul berib turadigan juda ko'p bunaqa narsalar. Obidxorni tanimayman dedi.
Endi bunday-da, Muhammad Saloh aka. Masalan, o'zimiz ham kecha tushlikka nima yeganimiz yaxshi eslolmaymiz. Masalan, ertaga nima yeganingiz desa, osh deb qo'yishimiz mumkin sho'rvan o'rniga, masalan. Endi bunaqa detallar bo'lishi mumkin-ku. Bu haqda masalan prokuror o'zi nima deyapti? Bu haqda bir qanaqadir gaplar bormi?
Bu yerda hozir o'sha dastlabki surishtiruvni qayta yana analiz bo'lyapti. Juda ko'p aniga bir-biriga zid gaplarni ko'pligidan hayronman. Buni qanday oldingi sudya qanday bunga ishonmasdan chiqarib yuborgan, hech qanaqa dalil yo'q deb. Endi bunday analiz qilinsa, juda ko'p aniga gaplar juda ko'pda endi.
Shvetsiyada ketayotgan sudni bevosita kuzatgan Muhammad Solih Obutovning aytganlari edi. Obidqori Nazarov 2012-yilning 22-fevral kuni o'z uyi oldida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Prokurorlar bu shaxs, o'sha suiqasdni bevosita bajargan shaxs O'zbekiston fuqarosi, 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy ekanini iddao qilmoqda. Yuriy Zhukovskiy hozirda qayerda ekani noma'lum qolmoqda. Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar o'tgan yili may oyida Yuriy Zhukovskiyga ko'maklashganlik aybi bilan hibsga olingan. Iyul oyidagi mahkamada esa ayblari isbotini topmagani vajidan sud zalidan ozod qilingan edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekweb elektron pochta belgisi arifrl.org. Elektron pochta manzilimiz, dasturimiz esa xalqaro xabarlar bilan davom etadi. Turkiyada hukumatga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Istanbul va Anqara shahrida davom etgan namoyishlarni tarqatish uchun politsiya yana ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlarini ishga soldi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri namoyishchilarning iste'foga ketish talabini bajarishdan bosh tortmoqda. Turkiyada kechayotgan voqealarga oid ma'lumotlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arinç hukumat 5 kundan beri davom etayotgan zo'ravonliklardan saboq olganini aytdi. Seshanba kuni Istanbul shahrida so'zlagan Arinç hukumat xalq istagini bepisand qoldira olmasligini ta'kidlab, fuqarolarni norozilik namoyishlarini to'xtatishga chaqirdi. Turkiyadagi zo'ravonliklar Istanbulning Taqsim maydonidagi daraxtlarni kesish rejasiga qarshi juma kuni uyushtirilgan tinch namoyish politsiya tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgandan keyin boshlangan. Politsiya zo'ravonligidan so'ng namoyishlar tez fursatda poytaxt Anqara va boshqa shaharlarga yoyilgan. Namoyish qatnashchilari bosh vazir Rajab Tayyib Erdo'g'onning iste'fosini talab qildilar. Xabarlarga ko'ra, zo'ravonliklar oqibatida kamida 2 kishi nobud bo'lgan. To'qnashuvlar paytida yaralangan fuqarolardan uzr so'ragan Turkiya bosh vaziri o'rinbosari dastlabki noroziliklar qonuniy shikoyatlar asosida bo'lganini tan oldi. Bülent Arinç'ning ushbu bayonoti bosh vazir Rajab Tayyib Erdo'g'onning zo'ravonliklarni ekstremistlar keltirib chiqargani haqidagi gapiga ziddir. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyib Erdo'g'onning Marokashga safari davom etmoqda. Erdo'g'on namoyishchilarning iste'foga chiqish haqidagi talabini bajarishdan bosh tortib, namoyishlar uchun ekstremistlar va muxolif siyosiy kuchlarni aybladi.
Aslında bir gezi parkı veya bir ağaç olayı değil, farklı bir şeydi.
Turkiyadagi voqealarning daraxtlar kesilishi va park rekonstruksiyasiga hech qanday aloqasi yo'q. Namoyishlar ortida saylovda mag'lub bo'lganlar turibdi va ular turli yo'llardan foydalanmoqda. Namoyishlar hamma shaharlarda bo'lgani yo'q. Hozirda vaziyat ancha tinch. Men Turkiyaga qaytgunimcha mamlakatda sokinlik hukm suradi, deya bayonot berdi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Turkiyaning NATO'dagi ittifoqchisi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiya hukumatini bir necha yuz odam jarohatlangani aytilayotgan namoyishlarga nisbatan sabr-toqatli bo'lishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Turkiya politsiyasi namoyishchilarga nisbatan me'yordan ortiq kuch qo'llagani borasida xavotir bildirdi.
We are concerned by the reports of excessive use of force by police.
Biz politsiya me'yordan ortiq kuch qo'llagandan xavotirdamiz. Biz shu kabi barcha voqealar yuzasidan batafsil tekshiruv o'tkazilishiga umid qilamiz va shunday voqealar paytida politsiya og'ir bosiq bo'lishiga umid qilamiz. Biz namoyishlarda qatnashayotgan barcha odamlarni zo'ravonlik provokatsiyalardan tiyilishga chaqiramiz, deya bayonot berdi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi 2002-yildan beri o'tkazilgan 3 saylovda ketma-ket g'olib chiqib, hokimiyatni harbiylardan o'z qo'liga olgan. Turkiyadagi namoyishchilar Erdo'g'on va uning islomiy qarashdagi partiyasini borgan sari avtoritar bo'lib borayotganlikda ayblagan. Ayrim tanqidchilar Erdo'g'onni o'zining konservativ islomiy qarashlarini dunyoviy turklar hayotiga suqishtirayotganlikda ayblagan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom avlod va barkamol avlod voyaga yetgani haqidagi prezident bayonotiga qo'shilasizmi? Sizning bolalaringiz, qardosh yoxud qarindoshlaringiz prezident maqtayotgan sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Oilangizdagi mustaqillik bolalari jismoniy salomatligini qanday tasvirlaysiz? Ularning ruhiy hamda aqliy taraqqiyoti darajasi necha? Bu shu kabi savollar dushanba kuni efirga ketgan Ozodlik onlayn eshitirishida muhokama qilindi. Ozodlik onlayn eshitirishining yarim soatlik qismi dushanba kuniga efirga sig'madi, radio efirga sig'madi va hozir ana shu yarim soatlik qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik onlayn eshitirishini hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq olib borishdi.
Ozodlik onlayn O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom? Bu savolga javob berishingiz mumkin. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bevosita muloqotimiz ishtirokchiga aylaning va o'z bolalaringiz yoxud o'zingiz hayotingiz misolida mana shu bugungi qo'ygan savollarimizga javob berishingiz mumkin. Bu savollarimizdan ba'zilari mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgan haqidagi mamlakat prezidenti bayonotlariga qo'shilasiz. Mana shu o'zingiz yoki bolalaringiz mana shu sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Ularning jismoniy va ruhiy salomatligini qanday tasvirlaysiz? Bugungi O'zbekiston bolalarining buyuk kelajak me'morlari bo'lishiga ishonasizmi? Degan kabi savollarga javob izlayapmiz Alisher.
Bu yerda bir qancha tinglovchilar biz bilan aloqaga chiqishga urinishyapti. Mana Temurbek Amirov degan tinglovchi biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Temurbek Amirov.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi avlodga mansubsiz? Gapni shundan boshlaylik.
Biz yarim sovet, yarim mustaqil O'zbekiston avlodiga mansubmiz.
Farzandlaringiz bor?
Albatta.
Ular qayerda hozir? O'zbekiston ichkarisidami?
O'zbekistonda ular.
Kimga qo'yib keldingiz?
Oilaga, yana albatta.
Ayolingiz o'sha yerdalar.
Aha, xuddi shunaqa.
Siz demak, haligi ekspeditor dermidi, nimadirdi? Siz ta'minotchisiz.
Xuddi shunaqa.
Endi mana bolalaringizni boyagi o'sha qishloq vrachimiz aytgandek qorni bugun to'qroqdir balki, yaxshi ovqatlanayotgandir. Ularni hayotida yetishmayotgan narsa nima? Ularni o'sha bir hamma tomondan sog'lom bo'lib o'sishi uchun yetishmayotgan narsa nima?
Endi albatta hozir endi mani oilamni misol qilib oladigan bo'lsak, mani farzandimni faqat hozir qiynab turgan narsa endi otasiga bo'lgan sog'inchi. Unaqa moddiy jihatdan, yeb ichishdan Allohga shukr unaqa muammomiz yo'q.
Har qanchada ko'radi farzandlaringiz sizni?
Bir yilda endi men Yevropada bo'lganim uchun bir yilda bir marta borib turish harakat qilaman. Endi oxirgi paytlar 2 marta borish harakat qilyapman endi. Vaqt topib borishga harakat qilaman o'zim.
Endi mana shu bolalaringiz boyaga aytmoqchi, vrachimiz aytmoqchi, mehrga tashna bo'lib o'syapti. Buni ularning umumiy taraqqiyotiga ta'sirini masalan bir ota sifatida bir qanaqa tasvirlaysiz?
Endi ochiqini aytganda bu mavzuga aloqali o'zim guvoh bo'lgan ma'lumotlar bo'lgani uchun men bugun telefon qilib gaplashmoqchi bo'ldim. Men yaqinda borganimda O'zbekistonga borganimda bolalarning ota-ona majlisi bo'ldi. Uy bolalarni ota-ona majlisi bo'lishidan oldin men shu siz aytgandek Karimovda o'sha hisobotini ham o'qigandim. Keyin ota-onalar majlisida o'sha bolalar pediatr doktori keldi, aytdiki, ota-onalarga aytyaptiki, bolalaringizni vitamin bilan to'ydirib ovqatlantirishga harakat qilinglar, vitaminli ovqatlar yesin, bolalarimiz bo'yi o'smay qolyapti, yelkasi qiyshiq bo'lib qolyapti deb ular shu narsani tan olib, shu narsani ota-onalarga ta'kidlab aytyaptilar.
Unda prezidentning bayonoti qaysi statistikaga asoslangan ekan?
Xuddi men o'shandan keyin men juda hayratlanib, bu qanaqa narsa ekan dedim-da. Lekin o'zim shaxsiy fikrimni olib aytadigan bo'lsam, rostdan ham bolalarning bo'yi o'sishi ancha oldingilarga qaraganda bo'yi ham ko'pchiligining bo'yi past bo'lib qolgan. Masalan, hozir Yevropaga kelsangiz, Yevropaga kelsangiz, qaraysiz, bu yerdagilar hammasi yani yirik-yirik, bo'yi baland shunaqa odamlar-da. Osiyodan borganlar bo'yi pastroq bo'lyapti
ko'pchilik. Endi o'zi osiyoliklar o'zi jussasi kichik keladi endi asli. Nima deydi?
Aslida endi to'g'ri shunaqa
genetik jihatdan masalan jussamiz sal kichikroq kelamiz, lekin o'zimizga qiyoslaylikda bu yerda masalan 10 yil oldingi, 20 yil oldingi prezident 10 yil oldingi statistikaga qiyoslab turib 3 santimetrga o'sdik deyapti. Shu 3 santimetr ancha sezilarli o'sishda Alisher bu.
Endi bilasizmi,
Zamirov O'zbekistonda shuni prezident o'zi yurib o'lchaganmi, bilmayman.
Ya mana qishloq xo'rashlik punktini
rahbar aytdi,
yo'q o'lchaydigan narsa.
Rostda, prezident Karimovning o'zini qizlarini bo'ylari 2 metr.
Menimcha O'zbekistonda Gulnora Karimovadan baland qiz bo'lmasa kerak.
Biz boquv zo'r bo'lsa kerak, yaxshi boqqan islomda.
Alisherga qaraydi mana.
Bular bio hammasi.
Ozodlikda, masalan, Ozodlikda xabarlarni, keyin BBC'ni kuzatib borasiz, O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni kuzatib borasiz. Masalan, O'zbekistonda bir yilga nom berish bor, bilasizmi? O'sha sog'lom avlod yili desa, bilingki, O'zbekistonda sog'lom avlod qolmayapti o'zi, kamayib boryapti. Baxtli oila yili deb e'lon qilyaptimi? Demak, O'zbekistonda baxtli oila kamayib boryapti. Agar O'zbekiston prezidenti bizani yigitlarimizni o'sha bolalarimizni
bo'yi baland bo'lyapti desa,
demak pasayib boryapti.
Faktorlar nimada? Shuni orqasidagi omillar nimada? Nimaga pasayib ketyapti? Mana sizga o'xshagan otalar, onalar xorijda ishlab, pul yuborib, bolasiga nima desa, yedirishga harakat qilyapti. Nima uchun o'smayapti shunda ham?
O'zbekistonda
eng quyosh yetarli bo'lsa, masalan bizda Pragada quyosh yo'q. Bolalarimiz quyosh ko'rmaydi.
O'zbekistonda eng katta muammo bolalarning qorni to'yib vitamin bilan ovqatlanmasligida. Bu narsa albatta iqtisodiy ahvoliga borib tayanadi O'zbekistonni. O'zbekistonda mana o'rta hol oilalar, masalan o'zi har bitta jamiyatda o'rta hol, kambag'al, boylar oilalarining qatlami bor. O'zbekistonda o'sha o'rta hol oilalar qatlami borgan sari kamayib boryapti. Yo ikkiga ayrilyapti, yo boy bo'lib ketyapti, yo kambag'al bo'lib ketyapti.
Yo 2 metr bo'lib ketyapti, yo 1.5
men o'smayapti.
Endi bu masalasi emas, iqtisodiy ahvol masalasi. O'zbekiston
o'shaga qarab bo'yab
o'shayotganlar ham bor endi. Masalan, O'zbekistonda boylar bor, yaxshi chet elda yurganlar bor, puli borib turadi, yaxshi ovqatlanishlar bor. O'zbekistonga borganimda kuzataman, odamlarda pul bor. Lekin shunaqa oilalar ham borki, hattoki oylab, yillab go'sht yemaydigan, haligi sut ichmaydigan, doimiy sut ichmaydigan oilalar bor. Mevali yemaydigan oilalar.
Qarang, sog'tanda sog'lom aql deydi. Mana shu demak, kelajakni egasi bo'lgan bugungi yoshlarni ham, demak, jismoniy, ham aqliy taraqqiyot haqida, ham davlat, ham jamiyat, ham oila qayg'urish kerak. Mana shu asosiy, shu yo'nalishda qilinish kerak bo'lgan ish sizningcha nimada?
Birinchi navbatda iqtisodiyotni ko'tarish. Albatta, iqtisodiy, mana bu masalan, hozir hukumatda amaldorlari yog' olib, simirib, qorin qo'yib yotibdi. Ular ana shunaqa ko'proq harakat
qilib, karam salat yeb, tennis o'ynab bosishga harakat qilishadi.
Yo'q, o'sha yog'lar qorin qo'yib o'tirgandan ko'ra harakat qilsa, o'sha bolalarni ishini kattalar qilish kerak. Bolalarga o'shanday og'irlik tushmaydi. Kattalar ishlamayotgani uchun
bolalarning yelkasiga tushayotgan bugungi asosiy og'irlik nima? O'sha iqtisodiy og'irlikmi?
Bolalarning albatta, masalan, hozir og'irlik faqat bolalarning ustiga emas, men butun bitta oilaga tushyapti-da. O'sha oilaning bir a'zosi sifatida bolalarga ham xuddi shu narsa tushyapti. bolaligim o'sha o'ziga yarasha hattoki me'yordan oshiqgan darajada og'irlik tushyapti. Masalan, shunaqa oilalar borki, oilasi qiynalib kun ko'radi, bolasi nima qiladi? Maktabga yubormasdan ishlatadi, dalaga ishlatishga harakat qiladi, yonida olib berib ishlatishga harakat qiladi. Agar shu oilalar boy bo'lganda edi, aytmasmini o'g'lim maktabga bor, o'qigin deb o'sha sharoitlarni yaxshi qilib berardi-ku albatta. Demakki, hozir o'sha og'irlik, iqtisodiy og'irlik oilaga tushgani uchun o'sha og'irlikdan bir nasibani bola ham olyapti-da.
Rahmat sizga. Suhbatimizda shunaqa qatnashib turing. Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga mikrofon bersak.
Birinchi Ozodlik Online bugungi oxirgi mijozgacha ishlaydigan Ozodlik Online restoraniga kelgan birinchi mijoz Prince Shvetsiyadan.
Lekin
Qirg'izistonlik bo'lganligi uchun oxirgacha ushlab o'tirdik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men o'zimni o'zim fikrlarimni bildirmoqchi edim shu bugungi.
Marhamat.
Ya'ni bir qanaqangi ovoz
mavzu yuzasidan.
Ko'rsan, mavzu yuzasidan gapirmoqchi bo'lsak, mana yaqinda bizda shu Shvetsiyada shu imini, shu O'zbekistonni bolalar, o'zbek bolalar paxta ishlarida 450 mingga yaqin bola ishlatilishligi, ya'ni katta bir taniqli gazetada yozib chiqarilgan, bu manbalar ya'ni osmondan olinmagan, bu narsalar asosiy tekshiruvlar orqasidan o'tkazilib, shu Mezhnarodno pravo zaštitni organizatsiyalar tomonidan aniqlanib, keyin chop etilgan manbalar bular. Endi shu qatorda bir aytib o'tmoqchi edim, hozirgina bir xilgilar aytdi, qornlari to'q deb. Yana bir xil bir bolani 15 ga kirgan bolani gapini eshitdik. Sizlar aytib o'tgandek, bu hodisalar xuddi shu 2-chi jahon urushi paytida bo'lgan hodisadan ham achinarli holat.
Ya'ni 21-chi asrda bo'layotgani.
Bu qolaversa bu ishlar 21 asrda bo'layotgani. Shularni hammasini bir solishtirib qaraganda endi bitta mulohaza kelib chiqadi. Haqiqatda misol bu bor, ya'ni bor problema, buni butun dunyo tan oladi. Bu narsa hammaga aniq-ku, lekin shuni O'zbekistonda o'zida ko'rib bilmayotganiga bir hayratda qolasan kishi.
Xo'p, mayli davlat ko'rishi xohlamas, ko'rsa ham ko'rmaslikka solar, chunki chiroyli hisobotlar, bayonotlar berish kerak, lekin ota-onalarchi? O'zbeklar o'zini dunyodagi eng bolajon xalqlardan biriman deb o'ylaydi. O'z bolasini mana shunday konslager sharoitida qiynalishi, ham ruhan, u bechoralar kunduzi jismonan mehnat qilib qiynalsa, kechqurun yana ham ruhan ham jismonan qiynaladi. Mana shunday sharoitga men tug'ib berdimmi bolamni, shunaqa qiynashinga katta qilib qo'ydimmi deyishga nima uchun ota-onalari tili bormaydi?
Shu bolalarni shu sharoitga olib borib, shu sharoitga chiqib majbur ishlashligi albatta hech qaysi bir ota-ona o'z xohishi bilan ya'ni chiqarib yubormaydi uydan. Bu narsaga ya'ni shu xalq majburligidan boradi, ya'ni shu qandaydir bir miqdorda.
Yo, mayli o'zini himoya qilmasin, o'zini himoya qilmasin, lekin bolasini himoya qilish bu.
Bolalarni hozirgi kunda sharoitga
o'xshab, nima oldida ham yerdagi mas'uliyat emasmi ota-onani? Qanaqa qilib bolani shu sharoitga topshirib?
Men sizni tushuntiraman, hozirgi kunda sharoit shunga boryapti, hozir sizni gapingizga javob bermoqchi bo'lib harakat qilib berilgan nimalarga asoslangan holda solishtirib qarasak, O'zbekistonda siz aytgan gap misol balkim bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin, o'ziga yetarli oilaga tegishli bo'lishi mumkin, u odam xohlamas balkim o'zini bolasi o'zimni bolam deb. Lekin bu holat oddiy holat, ko'pchilik, ya'ni qo'shnini bolasi ham chiqib ketyapti. Uni bolasidan meni bolam qayer ekan deydi. Ya'ni bu holatda astoydil o'rganiladigan bo'lsa, ya'ni shu butun qishloq bu narsaga jalb qilingan. Ya'ni bu odatiy hol, shu narsa qilinsa
jamiyat uchun normaga aylangan. Mana shuni o'zi dahshat emasmi? Jamiyat uchun shuni normaga aylanganini o'zi dahshat emasmi? Mana shu konslagerlardagi sharoit. Haligi qonun bo'yicha 18 yoshga to'lmaguncha bolalarni mehnatga haligi qilish majburlash mumkin emas.
Albatta, 18 yoshga to'lmagan to'lmaguncha bola hisoblanadi.
Shunaqa yani, bir sharoitda bularni 9 yoshidan boshlab, yo 14-15 yoshida bunaqangi bir noinsoniy sharoitlarga tashlab qo'yish uchun nima uchun jamiyatda normaga aylangan? Men shuni hech o'ylab o'yimga yeta olmaymanda. O'zimizni bolajon xalq deymiz. Lekin ayni paytda eng aziz bo'lgan bolamizni mana shunaqa noinsoniy sharoitga tashlab, endi ko'pga kelgan to'y deb o'tiraveramiz.
Yo'q, bu yerda ko'p kelgan to'y deb bir boshqa bir tomonlardan bir narsa topishlik emas, ya'ni o'zini oqlashlikka topishlik emas, lekin bu narsa majburiy holatga olib kelib qo'ygan odamlar. Boshqa iloji yo'q. Ya'niki shunaqangi chiroyli shiorlarni ostida odam shunga qarab qayoqqa qarab ketayotganini bilmaydi. Ya'ni kelajagi
bor. Oqibatda keyin mana shu sharoitda katta bo'lgan bolalarimizni keyin Karimov aytmoqchi, Rossiyaga farroshlikka, mardikorlikka yuboryapmiz. Sizga rahmat, sog' bo'ling, shunaqa qatnashib turing, Alisher.
Keyingi tinglovchimiz bor, Ustonni ekan, o'zlarini Skype'dagi ismlari bilan chaqiramiz. Assalomu alaykum, Ustonni.
Assalomu alaykum.
Qayerdan bog'lanyapsiz bizga bugun?
AQShning Nyu-York shtatidan.
O'z, yaxshi.
Yoshingiz nechida, uzr?
Yoshimiz 28.
Ha. Talabalik qilyapsizmi, o'qishga bordingizmi, ishlashga bordingizmi?
Endi bu green karta degan narsalar bilan kelganman.
Ha, green karta bilan bordingiz. Shaharlikmisiz, qishloqlikmisiz? Chunki zotan Alisher aytmoqchi, ikki hayot, ikki planeta shu shahar bilan qishloq o'rtasida bir ko'zga tashlanadi.
Ha, qishloqdan.
Qishloq bolasiz. Mana shu bugun ana Amerikaga boribsiz, Amerikani ko'ryapsiz, Amerikadagi bolalar hayotini ko'ryapsiz. Ularda teskari muammo, semirib ketish, jismoniy mehnatni yo'qligi, juda ko'p o'tirish, juda ko'p ovqat yeyish. Mana shu muammolar bilan ular kurashyapti. O'zbekistonda buni teskarisi. To'g'ri. Mana shunday bir sharoitda O'zbekiston bolalar uchun, masalan, o'sha sog'lig'i uchun, hamma tomondan rivojlanish uchun, mana ikki dunyoni bir-biriga qiyoslaganingizda eng katta muammo nima bo'lib ko'rinyapti bugun sizga?
Endi hammaga ma'lum bu iqtisodiy sharoit.
Nega iqtisodiy? Oh, gapiravering, bemalol.
Nega shu? Oddiy shu hamma narsa to'qchilikdan sho'xlik degandek.
Boshqa tarafdan iqtisodiy rivojlangan davlatda siz bilan muammosi ham biznikidan kam emas o'zi aslida.
Da, lekin bu yerda slishkim bu demokratiyani kuchli davlat bo'lgan bilan juda erkin, nima deydi? Qo'pol, nima deydi? Tarbiyasi buzilib ketgan juda ham.
Endi mana siz aytingda, mana shu bugun sizni tengdoshlaringiz yo sizdan yoshroq bo'lgan O'zbekiston bolalari buyuk kelajak yaratishga qodir avlodmi?
Albatta endi.
Ularni bugun masalan
hammasi bo'lmasa ham shu o'ziga tegish kerakli anaqalar bor, ota-onasini tarbiyasi, shtabi, maqsadi shu bitta, masalan, davlatga xizmat qilish, eli o'qitish imkoni boricha. Har xil oila bor. Bilmadim bu darajada.
O'zbekistonliklarni mana bugun Amerika bolalari bilan solishtirsangiz, qanaqa tasvirlaysiz? Bugun o'zingiz o'sha guvohi bo'layotgan O'zbekiston bolalarini. Jismonan masalan, qanday farqlisiz? Qanday masalan tasvirlaysiz? Ko'zingizga bo'yayotganimizda maydaroq ko'rinadimi? Pachaqroq ko'rinadimi? Rangi zahilroq ko'rinadimi?
To'g'ri, lekin bu yerda gavdali birinaqa bo'lgan bilan bir ming marta o'zimizni o'zbek bolalari yaxshi, chunki chaqqon, epchil, kichik gavdada emas, u aqlda bosh.
Xo'p, aqlga o'taylik endi. Shularni masalan yilni bir necha oyni dalada o'tkazadigan bolalarni bugun tafakkur darajasi, aqliy darajasi, mana Amerikaga o'xshagan o'sha texnologiya rivojlangan bir davlatlardagi bolalar bilan solishtirsangiz, nima oqsayapti?
Bularda to'g'risini aytsam, hamma narsa texnika bilan ishlaydi. O'zini fikri, aqli juda ishlamaydi. Oddiy narsani ham texnika bilan, oddiy kompyuterdan ma'lumot, hech qachon o'zi bir mustaqil fikr, masalan, bir shifokor bo'ladimi? Bir dori-darmon so'rab borsang, sirozi kompyuterga yozadi, o'sha kasallik u chiqib beradi. O'z o'qiganligi uchun emini bir tajribasi yo'q. Eng marta O'zbekistonni sistemasi eli bolalari aql fikr yuritish faqat jismoniy iqtisodiy tomonlama ozgina muammo bo'lmasa, bu fikr yuritishi anaqasi o'zimizda ming marta yaxshi.
Masalan, O'zbekiston bolalarida nima yetishmayapti deb o'ylaysiz bugungi hayotida? Nima? Bitta narsa yetishmayotgan bo'lsa, nima o'sha?
Shu hammaga ma'lum bo'lgan narsa shu iqtisodiy tomonlama. Iqtisodiy bo'lishga ham ota-ona sababchi, hech qachon bir harakat, hamma narsa bor, davlat ochiq oydin bo'lsa, nimaga endi harakat qilsa hamma har doim ham
bolalarni erkin bir fikrlash muhiti yo'q bir sharoitda katta bo'layotganini ta'siri qanaqa?
Endi ta'sir
tanqidiy fikr qabul qilinmaydigan, erkin fikrlashga bir rag'bat ko'rsatilmaydigan bir jamiyatda katta bo'layotganini oqibatlari qanaqa sizningcha?
Qayerda erkinlik yo'q ekan? Qaysi qishloqda, qayerda kim zaprit qilgan ekan? Men eshitganim yo'q ekan.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Shuni qatnashib turing suhbatimizda, Alisher.
Mayli, mana erkinlik yo'q. Hamma joy erkin deyapti. Balkim bizni oldingi tinglovchilarimizda bu haqda bir fikr bordir. Barlos, eshitdingizmi oldingi tinglovchingizga?
Ha, eshityapman.
Erkinlik hamma joyda bor dedilar. Hozirgi
siz erkinlik hech qayerda yo'q erkinlik. Bular qo'rqqandan qamalib ketishdan qo'rqib bunaqa gaplarni gapiradi.
Nyu-Yorkdan
deb.
Mana shunday muhitda katta bo'lish oqibati haqida gaplashsak, masalan, bolalarda nima deydi? Erkin fikrlashga rag'bat ko'rsatilmaydi bolalarda, rivojlantirilmaydi. Yo bo'lmasam tanqidiy fikr bildirish, u xoh ota-ona bo'lsin, xoh o'qituvchi bo'lsin, unga bir rag'bat ko'rsatilmaydi. Mana shunday bir sharoitda katta bo'lishi bolalar
umumiy. Qaysi qishloqda, qaysi rayonda erkinliksizlik yo'q ekan, hayronman. Bir chetga
chiqib, o'zingi yoshlarda yo'llarni topish. Hayoli hozir avvalgidek emas. Oldin savizi bolalarda bir kattalarga nisbatan hurmat izzat, bunaqa narsalar yo'q hozir.
Yo'q, erkin fikrlash bormi? Shuni evaziga hech bo'lmasa mayli hurmat ko'rsatayotgan.
Erkin fikrlash yo'q, lekin kattalarga nisbatan qo'rs gapirishi bu, qo'pol gapirishi bu. O'zboy kambag'alchiligi rivojlanib ketgani o'zimizda. Kimni puli bo'lsa, og'zi qiyshiq bo'lsa ham deydi, boyni o'g'li gapirsin deganday. Lekin bunaqa davlatga nisbatan erkin fikr bo'lmaydi, chunki davlatni davlatga nisbatan gapirishga qo'rqadi.
Endi qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Uyda ota-ona masalan erkin fikrlamasa qayerda
bo'ladi? Barlos, rahmat sizga. O'zi Ozodlik onlayn dasturi boshlangandan beri meni hayron qoldiradigan narsa bu ayollarga taalluqli emasmi bu dastur?
Onalar
qani? Onalar gapiradimi yo bu faqat bechora erkaklar hammasiga? Mana
chatmit yo'q davlat.
Qani ko'raylik-chi, mana ayollardan ham
bor. Bitta onalar ham bor.
Assalomu alaykum.
Tijolar artilleriya onalar.
Yaxshi qilsiz. Bizni qanaqadir texnik
muammo. Onalar operatsiyasi boshlandi.
Yaxshi eshitolmayapmiz edi. Bu yerdan Skype'da anaqa qilyapmiz.
Sizni yaxshi eshityapmiz.
Na, boshidan eshitolmadim. Endi bolalar to'g'risida ekan bugun. Bolalarga mana kelsak misol, mening bolalarim bor. Men boshqa shaharda yashayman. O'zbekistonda jiyanlarim bor. Misol uchun qiyoslasak shularni farqi juda ham katta. Misol uchun jiyanlarim ham rivojlanishdan baribir endi misol mi ota-onasi odam ota-ona birinchi bo'lib bolalarga yedirib ichirish uchun hamma narsa. Undan keyin qolgan narsa, to'g'rimi? Endi misol uchun yedirib otgan alo.
Eshityapmiz, gapiravering.
Yedirganda ham boshqa qilganda ham hozir juda ham ko'p mana bolalarni ko'rsanglar hammasini tishlari kichkina bo'lib ketgan misol juda ham ko'pda O'zbekistonda. Mana tish doktoriga borsangiz aytishadi, tishlaring sam butun hozir deydi 17-18 yosh deydi, yigit qizlar deydi, tishlar to'kilib ketyapti deydi. Misol bu tarafdan olib qarang.
Nimaga shunaqa bo'lyapti ekan? Nimaga? O'sha yaxshi yeb, yaxshi ichmaslik.
Yaxshi ha, yeb ichishdan yo'q. Mevali misol uchun qimmat hamma uyida misol meva olib yoki go'sht olib yedirolmayapti hozirgi paytda. Hamma faqat shu undan xonimmidi, boshqaymidi, non misol uchun eng ko'p yeyiladigan narsa shu xamirli narsa, undan qancha vitamin bo'ladi.
Demak, mana siz o'zingizni bolalaringizni, o'sha xorijda o'sayotgan o'zingizni bolalaringizni O'zbekistondagi jiyanlaringizga solishtirganda nima, qanaqa tafovut, farq ko'rasiz?
Juda katta, bo'ydan ham misol uchun, misol uchun miyadan ham bor mana misol uchun qanaqa aytsa bo'ladi. Bolalari misol uchun 5 ga o'qiyapti, misol O'zbekistonda 5 baho olgan bolalarni bilimi bilan boshqa shahardagi o'qiyotgan 3 baho bilim olgan bolalarni bilimi juda ham yaxshi. Bizda hamma narsa umuman misol bolalarni bilimi yoki boshqasi hech qaysisini
Skype'da ozgina problema chiqyapti. Mana qarangda, siz hozir aytyapsiz va sizgacha bo'lgan suhbatdoshlarimiz ham asosan iqtisodiy, o'sha yaxshi yeb ichish oqibati deyapti. Lekin bu birlamchidir, lekin uni boshqa sabablari ham bordir. Masalan, o'sha yashayotgan muhitidagi ilmga qanchalik tashnalik, o'sha o'qishga qanchalik qiziqish. Mana sharh yozganlardan biri aytyaptiki, bolalar orzu qiladi faqat pul topadigan ishlarga, o'sha milisa, prokuror, sudya bo'laman deydi. Gayishnik bo'laman deydi. O'sha bir yashayotgan muhitdagi qadriyatlar ham muhim bo'lsa kerak bu sharoitda, to'g'rimi?
Endi bu narsalar pul degan, pul topish uchun bo'layotgan narsa oiladan kelib chiqadi. Ota-onasi shu qiynalayotgan bo'lsa, pulga qiynalib, misol uchun ishlayotgan bo'lsa, bolani miyasi nima bo'ladi? Yaxshiroq bitta narsa bo'ling, misol uchun ko'chada milisa ko'p, nima ko'p, xos milisa ko'p Toshkentda. Aytishadi, demak, milisa bo'lsa pul topadi. taksini to'xtatsa chetga tortsa pul chiqadi, demak oilamga pul olib boraman, yaxshi yashayman deb o'ylagan. A prokuror nima degan? Prokuror misol uchun jinoyatchini hozir misol mashina urib ketdi birovni, olib boradi, qo'liga yetadi, 10 ming menga ber deydi, men seni topa toza qilib chiqaraman deydi. Ayb bo'lgan odamga to'nkaradi. Hamma narsa demak borib pulga taqalyapti.
Endi masalan shu ota-onani rolini faqatgina shu yaxshi yeb, yaxshi ichirtirish bilan cheklash o'zi jamiyatda bir xatosi emasmi? Masalan, bolaga yana o'sha tafakkurini rivojlantirish, ruhiy bir nima deydi, taraqqiyoti ustida ishlash masalasida o'zbek jamiyatini qanaqa baholaysiz? Masalan, men esimda bor, Toshkentdan bir yaxshigina o'ziga to'q, qancha to'q oila bir ayoli mehmonga kelib, biz o'sha bolalar o'ynaydigan bog'chaga chiqdik, o'sha parkdagi. O'sha yerda qarab turib aytdiki, u kishi men hayron qoldim. Bu Pragadagi chexlar masalan yoman sizlar bolalaringizni o'ynashiga vaqt ajratar ekansizlar. Ular bilan kitob o'qishga vaqt ajratar ekansizlar. Bizda o'zbeklarda bu narsa bilan hech kim shug'ullanmaydi. U bolaga vaqt ajratish degan narsa yo'q-ku bizda. Qorni to'qmi bo'ldi, u yog'i o'zini ishi degan bir qarash bor. Mana shu jamiyatda umumiy bolani umumiy bir taraqqiyotiga nazari bizni o'zi qarashimiz qanchalik to'g'ri?
Chunki endi hozir baribir hamma narsa shu iqtisodga, baribir shunga kelib taqaladi. Chunki buni qarangda, bolani yaxshi o'qiting, bilim beraman deysiz, institutga kirgizasiz. Institutda o'qituvchilik pul bo'lmasa, bolangizning bilimi yaxshi bo'lsin, baribir o'qitmaydi.
Demak, bolangizga bilim berishga vaqt sarflagandan ko'ra, o'sha o'qituvchiga beradigan pulni topish bilan ovora bo'lish yaxshiroq.
Shu shunaqa bo'ladi.
Bu jamiyatda asl xatosi emasmi? O'sha ertaga masalan, bu zanjir reaksiyasi davom etavermaydimi? Yana o'sha pul topaman degan odam yana ketaveradi zanjir bir-biriga.
Ha, xuddi shu zanjir, mana shu zanjir davom etadi. Buning uchun eng birinchidan shu o'qituvchilarni yaxshi qilsa hamma narsa o'z-o'zidan to'g'rilanadi. Shu institutlarni, mana butun odamlar o'lib ketayotgani, bolnitsalar to'la kasal, hamma misol uchun Hindistonga yoki Moskvaga boradi tuzalishga. Buni nimadan kelib chiqadi? Bilim yo'qligidan. Shu bolalar hammasi yo tijoratchi bo'lyapti, yo shu prokuror aytganingizdek, yoki militsiya bo'lyapti. Doktor bo'lgani ham puli bor odam, misol uchun molini qo'yini sotibdi, diplomini to'g'ilab pulga pul odam yo'q, misol o'lib ketyapti, bolnitsalarini to'la. Hammasini boshimizdan o'tgan, bitta qarindoshimiz ham shu narsaga tushgan.
Mana siz bir ona sifatida bugun O'zbekiston bolalarini kelajagiga eng katta tahdid nima deb bilasiz?
Eng katta tahdid menimcha shu erkinlikni yo'qligi. Hamma narsa televizor qo'ysangiz o'yin kulgi, bolalarga haqiqatni o'rgata olmaysiz, chunki xabarda ham hech nima yetmaydi. To'g'ri narsani o'zi yo'q televizorda. Hammasi shu bolalar misol uchun mani jiyanlarim bilan mani bolalarim o'rtasida, misol bolalarim bo'ta tug'ilgan, ikkita bolam. Bolalarim ko'rishi, dunyoqarashi butunlay boshqa. Ularni dunyoqarashi butunlay boshqa. Hamma narsa ichida, chunki ota-onasini chetni ko'radi. O'zini
to'g'rini gapirish jazolanadi. Haqiqatda aytish
jazolanadi. Konechno, misol qarindoshi deydi, misol qo'shnisi, ha shotda shunaqa deb borgan ekan-da, mana qamoqda yotibdi, misol eshitiladi bu narsa. Bolani ongida uji bu narsalarga qo'rquv kelib chiqadi. Hech qachon bu narsalar og'ziga chiqar, demak gapirib bo'lmasa ekan degan qo'rquv buni yuragida katta bo'ladi bolalar. Shu davom etaveradi, shunaqa bu bolalar katta bo'ladi, bularni bolalari bo'ladi, ular ham xuddi shunaqa bo'ladi.
Erkinlikda katta bo'lmagan bola ertaga erkinlikda katta bo'lmaydigan, erkinlikda yashamaydigan kattaga aylanadi.
Bularni to'g'irlash eng katta narsasi, juda katta bir misol, butun dunyoda shu narsa bo'lib kelgan. Bu narsani bitiradigan narsa shu bo'lish bo'lib hamma narsa boshidan bo'lib, boshidan boshlangandagina bu bolalar yaxshi bo'lib ana qiladi.
Demak, bugun O'zbekiston bolalariga bir narsa sizdan masalan sovg'a qilish imkoni bo'lsa, u erkinlik bo'larmidi?
Erkinlik bo'lardi.
Yashang. Rahmat sizga, mana shunaqa qatnashib turing suhbatlarimizda. Onalarga ham bir ovoz beraylik. Rahmat.
Rahmat.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
nafaqat Twitter, balki Facebook va Odnoklassnikidan ham Ozodlik radiosi deb qidiring va bu yerda borayotgan bahsu munozaralarda muntazam ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanday, qanchalar sog'lom degan savolga javob izlayapmiz biz bilan.
Menimcha bugungi oxirgi tinglovchimiz bo'lsa kerak. Bu ham Mehriddin, o'zini Mehriddin 2 deb tanishtirdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz ham Rossiyadanmisiz?
Ha, shunaqa.
Mehriddin, siz yoshingiz nechida?
Men yoshim 19-da.
19-da. Siz ham mustaqillik farzandisiz.
Ha, mustaqillik farzandi.
O'sha barkamol avlodga mansub deb bilasizmi o'zingizni? Sog'lom, hamma tomondan rivojlangan, hech kimdan kam bo'lmagan avlodga.
Ya, bu shunchaki endi qanaqa tushuntirsam, bu hech kimdan kam emas, biz hech kimdan kam bo'lmaymiz degan bu shunchaki nimalarda qolib ketyapsiz-a?
Nimasi kam bugungi o'zbek bolalarini boshqalardan?
O'zbek bolalarini
mana siz yashayotgan Rossiya bolalaridan nimasi kam?
Erkinlik yetishmaydi deb aytib o'tildi yuqorida. Keyin bilim yetishmaydi.
Bilim yetishmasligi uchun kim mas'ul?
Bilim yetishmasligi uchun o'qituvchilar mas'ul.
Demak, davlat.
Hozir kollejni bitiryapti-yu, maktabga o'qituvchi bo'lib kiryapti. Bu hali u hayotda hech qanaqa nima ko'rmagandi. O'zini fikri yo'q. Muallimlar.
Birov fikr so'raydimi? Birov bu mustaqillik bolalaridan fikr so'raydimi? O'zi sen nima deb o'ylaysan shu ma'noda, shu masalada deb so'ragan bormi?
Ya, unaqa so'raydigan.
So'ramasa qayerdan o'zini fikri bo'ladi? Uyda, oilada birov so'raydimi sizdan fikringizni so'radimi? Bolam, shu masalada nima deysan?
Endi so'rab turinglar uydagilar, endi baribir bizada ochiq-oydin gapirish mumkin emas-da. Men bugun jonganchaga ketib qo'rqmasdan ochiq oldim gapirmoqchiman. O'zi bir mavzuda nima qilinglar deb iltimos qilgandim. Bilmadim, bo'ladimi yo'qmi?
Qaysi mavzu?
O'zbekiston bolalari Rossiyaga yurish, endi ishlashga endi qanday qaraydi degan mavzuda nima qilinglar demoqchi edim. O'zimning fikrlarim bor edi.
Ha, o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Bu yerda xuddi bir qulda yurmiz oldingi zamonda. Xuddi bir uy yo'q. Men o'zim
shunday bir sog'lom avlod. Nima uchun mana shu Rossiyada mardikorga aylandi agar rostdan ham?
Barkamol sog'lom avlod bu shunchaki aytilishi shunaqa. Lekin barkamol sog'lom avlodga aylanib yetishganmiz yo'q.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'shanga yetishish uchun?
Unga yetishish uchun o'sha yuqorida turganlar odamlar o'zini fikri bilan o'rtoqlashish kerak. O'zbekiston masalan, biz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini.
Demak, masalan, fikrga erkinlik berish kerak.
Ha, O'zbekiston masalan shuncha pul topyapti deydi. Masalan, paxta yetishtirish bo'yicha 3-o'rinda, tilla yetkazish bo'yicha balonchi o'rinda turadi, lekin biz bilmaymiz qayerga ketyapti o'sha pullar. O'sha haqida bir nima berish kerak edi bizga.
Erkin fikr, erkin informatsiya.
Ha, erkin fikr berish kerak. Chunki biz ham O'zbekiston fuqarosimiz, buni talab qilishga haqimiz bor.
Rahmat sizga Mehriddin aka. Siz ham suhbatlarimizga qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston bolalari ruhan, jismonan va aqlan qanchalar sog'lom degan savolga birgalikda javob izladik. Bu mavzuni o'sha 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tanladik. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda. Ko'tariladigan mavzularni juma oqshomidan boshlab Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Navbatdagi muloqotimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling. Rahmat.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Thank you.